уланып ооруканага түшкөн 10 жаштагы бала каза болду. Бир апта мурун анын 14 жаштагы бир тууган эжеси көз жумган эле. Бул тууралуу райондук ооруканадан Азаттыкка билдиришти. Быйыл 9 декабрда үй шартында даярдалган туздалган бадырандан ууланып, бир үй бүлөдөн 5 адам ботулизм дартына чалдыгып бейтапканага жаткан. Бүгүн 21 декабрда Кайрат Примбердиев Москва шаарындагы Кремль ак сарайында өтө турган Орусиянын Главная сцена телешоусунан гала концертинде ырдайт. Кыргызстандык ырчы Россия 1 телеканалы уюштурган Главная сцена сынагында финалга чыккан болчу. Кремль ак сарайында кыргызстандык Кайрат Примбердиев жана орусиялыктар Алена Петровская, Иля Григорьев, Юлина Попова, Анна Салеева, Арсений Бородин жана Рекорд оркестр тобу күч сынашмакчы. Буга чейин 21 өлкөнүн ырчылары катышкан Turk Vision 2015 сынагында дагы бир кыргызстандык Жидеш Идрисова 194 балл алып биринчи орунду ээлеген эле. Элиза.
Рахмат. Кубанычбек Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига Азаттык чекит кейжи. Кечки азаттыкты улантабыз. Аялдарга жана балдарга карата зомбулукту алдын алуу максатында укук коргоо органдарындагы аялдардын санын көбөйтүү аракети көрүлүүдө. Соңку байкоого ылайык, Кыргызстанда милицияда иштеп жаткан аялдардын саны кыскарып, 12% түзгөн. Алардын 6% пагон тагынат. Адистердин пикиринде өспүрүмдөр кылмыш иликтөө тергөө бөлүмдөрүндө кыз келиндерди көбүрөөк тартуу менен үй бүлөдөгү зомбулук балдарга жасалган кылмыштарды кыскартууга болот деп ишенишүүдө. Аялзат берүүсүн Канымгүл Элкеева сунушту.
Зордук зомбулук деген күчөп аткан убагы, аялсың деп эле аялды аябай басмырлай берген дагы болбойт болуш керек. Эми органда иштеген аялдар негизи өзү күчтүү келет. Бул эркектер менен тең таймалаш болуп атып эле жумуш өзү эле таптап коет.
Элмира Меңдибаева ички иштер органдарында 1993 жылдан бери иштейт. Атасы, агалары бул тармакта иштегендиктен иштин канчалык оор жана татаал экенин көрүп билип туруп, ошого кайыл болуп келген айымдардан. Катуу тартипти, иштөө убактысында бир кылка эмес жумушка баруу каалоосун агалары аял кишиге бул иш болбойт, ылайык эмес дегендей кылып алгач колдогон эмес. Эң негизги колдоочусу энеси болгон экен. Азыр ички иштер министрлигинде экинчи атайын бөлүмдө башкы инспектор болуп иштейт. Эркектер менен тең тайлаша иштеп, ишенген адамдарын жер каратуудан корккон Элмир айым быйыл полковник наамын алыптыр.
Атамдын жолун жолдогом келет. Агаларым бар тең иштеп жүрөт, үч агам иштеп жүрдү ошондо. Агалым менен кеңешип, бир агама ушундай мен дагы иштегим келет деп ошентсем, жетишет. Биз үчөөбүз атанын жолун үчөөбүз жолдоп жүрбөйбүзбү? Кыз киши эмне бар, аял кишисиң? Ушу мугалимдик кесибиңди эле аркалап иштей бербейсиңби? Колдобой койду, ал жака барбай эле кой депчи. Мен болбостон эмне өзүмдүн энем азыр эле бар, 85 жашта. Энеме келип айттым.
Бүгүнкү күндө тартип коргоо органдарында иштеген кыз келиндердин саны 12% бир аз ашат. Өткөн жылдарга салыштырмалуу бул 1% кыскарган. Ал эми өткөн жылга салыштырмалуу быйыл милиция академиясына тапшырган кыздардын саны 3% азайган. Биздин маектеш Элмира Меңдибаева дагы бул тармакка аялдарды тартууга мезгил келип жетти деп эсептейт.
Аял деген бир чети эне. Бул биздин системага келген аялдар эне катары да бир тарбиялык иштер менен ушу мектептен баштап мектепке барып эне катары дагы түшүндүрүп педагогтор менен тыгыз байланышта болуп кылмыштуулуктун алдын алуу профилактикасын өткөрүүгө дагы бир тыгыз салым кошот беле дейм да. Балдарыбыз деле көнүп калды. Үйгө барып тамак аш жасап кир кок жууп жетишкенге базар күндө бар, 6-нчы күндө бар. Каалаган адам эгерде кесибин сүйгөн адам баардыгына жетишкенге аракет кылат. Кыздарым иштейт элем десе мен тыйбаймын эч качан. Колдогондон башка эч нерсе каршы чыкпаймын.
Аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу максатында укук коргоо органдарындагы аялдардын санын көбөйтүү аракети көрүлүүдө. Ушул максатта Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду Устат 3 долбоорун ишке ашырууда. Сентябрда башталган долбоордун алкагында жүргүзүлгөн сурамжылоодо өлкөнүн 7 облусунан 500 ашуун кыз милиционер болуу каалоосун билдиришкен. Алардын арасынан 120 тандалып алынып, азыр милицияда түйшүктөр, ийгиликтер тууралуу окутууларга катышууда. Аталган фонддун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева коомдун милицияга ишенимин арттыруу, элдин мамилесин өзгөртүү максатында ушундай демилге көтөрүлүп жатканын айтты. Мунун алдында аялдарга карата жасалган кылмыш кылмыштар көп катталган жана тескерисинче аялдардын укугу корголгон өлкөлөрдүн тажрыйбалары эске алынган.
Сиздер акыркы статистикалык маалыматтарды көрсөңүздөр, баардык жерде аялдарга жана балдарга жасалган зордук зомбулуктун өсүп жаткандыгын көрүп атасыздар. Керек болсо Сирияга чейин кетип аткан аялдардын саны өсүп атат. Аялдар кандайдыр кордук көргөн учурда аны аялдан артык ким түшүнөт? Аял түшүнөт. Кордук көргөн аялды эркек милиционерлер текшерүү мындай иликтеген мезгилде ал анын көз карашы башка, ал эми ишенбей да коюшу мүмкүн. Ал эми аял орган иштеген аял милиционерлер иликтесе ага болгон ишеним жогорулайт. Балдарды катары, эне катары, аял катары ал абдан жакшы түшүнөт эмне үчүн бул балдар ушундай жакты жана курдук көрүп аткандыгын. Кылмыштын алдын алууда дагы, кылмыштын жүзүн ачылышында дагы сөзсүз түрдө бул аялдардын көбүнө катышы сөзсүз өзүнүн ийгиликтүү тажрыйбасын берет.
Кыз келиндерди милицияга тартуудан же ушул тармакта аялдардын санынын көбөйүшү эмне берет? Бул тууралуу милиция айымдар ассоциациясынын президенти Каны Айдаркул Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Бул эми бүгүнкү күндүн талабы да. 2013 жылы өлкөдө аялдар көп да, 50% ашат. Анан ошо аялдар менен кээде эркектер иштеген жакшы, а кээде сөзсүз мисалы жана зомбулукка жагынан алсаңар аялдар аябай жаман шарттарга туш келип калганда эркекке айта албаган деле нерселер болот да, тартылып уялып дегендей.
Иштин ачылышына
ачылышына мындай өзүн таасирин жакшы жагынан көрсөтөт деп ойлойбуз да. Аймактык тескөөчүлөр деле мына бүгүнкү күнү биз Бангизат жана кылмыштуулукка каршы фонду менен тыгыз иштешебиз. Ошонун негизинде бир ушул дагы проект аялдарды мына ошонун негизинде бүгүн 2 районго жетүүбүз менен Кара Кулжа районуна машине бөлүнүп берип атат. Ошо машине бул бир эркек бир аял ички иштер министрликтин жана аймактык тескөөчүлөрү чогуу чыгып ошо жана патрулирование кылмыштуулукка каршы жүргүзгөн жана иш жүргүзгөнүнө аял дагы эркек дагы чыгууга ушундай шарт түзүлүп атат да.
Анан негизи ушул аялдарды көбүрөөк тартуу дегенде аялдар канчалык өздөрү каалайт бул ишке барганга? Балким аялдар өздөрү каалабаса эле биз ушинтип айтып атабызбы, аялдарды тартыш керек деп атабызбы деген да суроо болду эле да.
Бул аябай жакшы суроо. Эң кызык нерсеси аялдар көп органга иштегиси да келген, иштегенге академияга өтөм деген кыздар да көп экен. Мына ушу Устат 3 деген жана Роза Отунбаеванын демилгеси менен биз иштеп аткан проектте бүт 7 областтын борборлорунда бизде жолугушуулар өттү. Анкеталар таратылган. Каалагандар, эң кызыктуу нерсе аябай көп кыздар, анан жана улуттук азчылыктын өкүлдөрү өзүнүн арыздарын жазышты да. Биз каалайт элек. Анан
мисалы ушул мыйзамды аткарыш үчүн эле кыздар жана кагаз пагаз жагына иштеп, же болбосо кадрдык кызматка же бухгалтер ушундай жактарда иштеп эле ошолор эсептелип кетип аткан жокпу? 12% ичинде эң керектүү болгон ушул тергөө жагында, опер кызматкерлеринин арасында мисалы аялдар канчалык?
Мына ушул 12% бул жалпы аялдар. Силер айткандай жана кагаз ташыгандар да кирет. Андан тышкары 6% бул аттестациядан өткөн деп айтат. Булар жана милициялык погон тагынган аялдар да. Булардын арасында баары тең бар. Мисалы тергөөдө эл менен иштөө боюнча бүгүнкү күнү жана жаш өспүрүмдөр менен иштегендер жана аймактык тескөөчүлөр аялдар көбүнчө болуп атат да ошол кызматтарда.
Ошо оор кылмыштарды деген маңзат менен иштөө бөлүмү
иштөө бар,
барбы?
Бар, 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 бар. Анда да бар жана следствиеда да бар. Бүгүнкү күнү СОБР да бар.
Ушу негизги аргумент катары эмнени айтасыздар? Ушу аялдар келсе эмнеге, кандай жетишкендиктерге жетишет элек?
Быйыл дүйнөлүк ассоциация айымдарынын 100 жылдыгы болду Англияда. Мен ошол эмеге катыштым, конференциясына. Пакистандагы полиция айымдары менен сүйлөштүк. Алар бүгүнкү күнү 1%га жеткизсек деп атат да. Эмне дегенде мусулман өлкөлөрүндө аялдар мына бизде кээ бирөөлөр айтат мусулманчылыкта болбойт деп. А ошол эле аялды жанагындай эле опрос болгондо жана аэропорттон кирип атканда деле аялды аял текшерет го. Мына ошондой жагынан алганда деле сөзсүз алар киргизип атат. Афганистанда мисалы генерал айымдар бар,
полицияда иштегендер. Түштүк Африкада 50% аялдар. 50% арасынан 8 дубандын 4-төсү генерал башкарып аткандар аялдар. Тартип укмуш. 50 миллион калкты бир аял комиссар башкарып атат да. 50 миллион калк. Мына бул кандай көрсөткүч? Ошондуктан мен ойлойм, аялдар эгерде жакшы мындай деңгээлге жетип, момдай үйрөтүп, аларды окутуп койсо, биздин мамлекетте деле жанагындай начар көрүнүштөр азаят деп ойлойм.
Соңку учурда баягы көп аялдар арзан атышпай милицияга барсак бизди карабайт. Анан күйөң менен эле жашай бербейсиңби, аял деген ушинтип уртокмокко кабылып эле чоңойот дегендей сөздөрдү айтып анан бизди жөнөтүшөт депчи. Анан эгер аялдар көбөйсө ушул багытта иштеген, балким ушул жагынан бир абал жакшыраак эле сиздин пикириңизде.
Жана дежурный часть деген бар. Эң биринчи аялдар барып, мисалы, арыз бергенде. Ошондо иштеген балдар өздөрү айтышты. Ушу дежурный часттарга аялдарды отургузса жакшы болот эле. Эмне дегенде аялдар ошолор кабыл алса жакшы болот эле деп.
Сиздер азаттыктан аялзат берүүсүн угуп атасыздар. Бул жолу тартип коргоо органдарына аялдарды тартуудан кандай пайда болот деген маселе тууралуу сөз кылып атабыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Айрым адистер Индиянын тажрыйбасын мисал келтирүүдө. Анткени бул өлкөнүн бийлиги аялдар балдарга зомбулук зордуктоо күчөгөн аймактардагы полицияга кыз келиндерди көбүрөөк тартышкан. Бул кылмыштуулуктун кыскарышына же кылмыштын бетин ачууга жардам берди деген анализдер бар. Биз Индияда 10 жылдан ашуун убакыт иштеп жашап келген Нурдин Капаровду кепке тартып, полициядагы айымдар туурасында сурадык.
Эгер кылмышкер жана жапа чегүүчү аял киши болгон болсо, ошол эле кылмышкер болгончуда дагы аны мисалы колтуктап алып кетканда милиция аял кишилер колтуктап алып кетишет да. Эркектин күчү менен эме каккылап аны тартканга укуктары жок да. Участкага алып баратканда милиция участкага алып баратканда ошо аял милиция постоянно жанында болуп. Экинчи мисалы ошо милиция участкаларда мисалы жапа чеккен аялдарчы, аларга мисалы тез жардам көрсөтүш үчүн, аларды угуш үчүн ошондой участкамелер бар. Чоң участкалардын кире беришинде бир кичинекей бир бутикке окшогон жерлер бар, аял кишилердин атайын угуп турган. Ал жерде дагы аял милициялар отурушат. Индияда эле мисалы милицияны сыйлашат, милициядан коркушат дагы да. Мисалы бир чогулуш болот турган болсо, митинг болот турган болсо, мисалы эркек милициялар бар, ошолор жанында аял милициялар дагы болот. Чогулук аял кызматкерлери мисалы эркектер эле болсо көбүнчө, азыр аял кишилер көбүрөөк эле, андай кризистик учурда милицияда аял кишини постоянно көргөнгө мүмкүнчүлүк бар да, постоянно көзгө батып турат бар экендиги.
Иликтөөгө караганда ички иштер органдарында иштеген кыз келиндердин теңинен көбү 28 жашка чейинкилер. Ал эми 28% ашууну 40 жашка чейинкилер. Кыргызстан коомунда аял милицияларга мамиле кандай? Айрым жашоочуларга микрофон сунуп көрдүк.
Мен Айнура. Эми билбейм, азыр эркектер менен аялдардын эмеси деңгээли бирдей эле болуп калбадыбы? Эми ургаачыларды көбүрөөк мындай баалап, эмгектерин эме кылып, келечектерин эле кең кылып жол ачып берсе жакшы эле болот. Наоборот, мен ойлойм, эркектерге караганда аялдардын справедливости көбүрөөк болотпу депчи, тартип көбүрөөк болотпу окко деп.
Имарали Эшматов. Эми аялдар келсе эле түп тамыр менен өзгөрүп кетет деп ойлобойм. Эми аялдар келсе бир аз эркектерге караганда баягы кудайдан берген эмеси бар да аялдардын, мындай чынчылыраак болобу деген. Бул баягы жаш балдар менен иштеп гаи деп коебуз, азыр тергөө органдарга тартылса болот. Ошол эл менен тыгыз байланыш иштеген бөлүмдөрүнө.
Атым Назгүл. Милицияга иштегени келсе, кээ бир тонкостерди аялдар эркектерге караганда жакшы түшүнмөк, бирок аялдын личный башка организацияларда 8 рабочий саат иштеш керек десе, милицияда ненормированный рабочий ден да. Акта в любой момент тревога кылып чакырышы мүмкүн.
Менин аты жөнүм Рысбек Абдыкерим Абдылаевич. Эми аялдар болсо бирке эркектер дагы башка дагы бирке тартынабы, эми кылмыштан башкадан сөкүнчүлүктөн. Аялдарга дагы орой мамиле жасай албайт. Азыр эркек милициялар менен айтышып аркы эрки болуп кетип атпайбы?
Укук коргоочулардын айтымында аялдарга жана балдарга карата жасалган зомбулук азайбай келет. Кордук көргөн аялдар милицияга барганда арыздары кабыл алынбай, кодулоого туш болушаарын белгилеп жүрүшөт. Ушул багытта кылмыштын бетин ачууда аял милициялардын ролу чоң дешет укук коргоочулар жана милициянын өздөрү. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү алып барган Канымгүл Элкеева.
Аялзат берүүсүн сүрөт баяндар же видео аркылуу көргүңүз келсе, анда азаттыктын сайтына баш багыңыз. Дарига азаттык чекит кейжи бул тема боюнча ал жакта көптөгөн макала баяндарды таба аласыз. Биз берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарындагы таштанды маселеси күн өткөн сайын оорлошуп баратат. Таштанды тууралуу сөз өлкө башчысынын деңгээлине чейин чыгып, Алмазбек Атамбаев, Бишкек мэри Кубанычбек Кулматовду ушул жыл соңуна чейин тазалык камсыз кылынбаса, башка жумуш издей берсе болоорун эскерткен. Бирок акыр чикир маселесинен сырткары таштандылардын айланасындагы санитардык, эпидемиологиялык, экологиялык абал өтө оор экенин экологтор билдирүүдө. Азаттыктын Данисте радио документалдык иликтөөсүндө кабарчыбыз Илич Кулназаров ушул темага кайрылат.
Бишкек шаары Кыргызстандын борбору болгондуктан алыс жакындан келген конокторду биринчилерден болуп кабыл алат эмеспи? Албетте, эң биринчи эле көзгө шаардын тазалыгы урунат. 17,000 гектардан ашуун аймакта жайгашкан Бишкек шаарынын санитардык жана экологиялык абалы бүгүнкү күндө кандай? Шаардын коммуналдык тейлөө кызматы экологиялык абалды көзөмөлгө алып, шаар тургундары жана келген конокторго жакшы шарт түзүп берип жатабы? Мына ушул туурасында материалга көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Бүгүн ички миграциянын агымынан улам кишинин саны да көбөйүп, борбор калада жашагандардын саны 1,5 миллионго жетти. Албетте, адам санына жараша ыргыткан таштандылардын саны да көбөйдү. Учурда жылына 5 миллиондон 7 миллион тоннага чейин таштанды чогулуп, тилекке каршы санитардык, эпидемиологиялык жана экологиялык абал өзүнүн апогейине жетип, адам баласынын жашоосуна да реалдуу коркунуч жарата баштады. Мындай көрүнүшкө олуттуу маани бербеген шаар жетекчилери ар кандай шылтоолорду айтып, тазалык маселесине көңүл кош мамиле кылып келет. Ал тургай мамлекеттен тазалыкка деп киши башына бөлүнгөн каражаттан үнөмдөшүп, бармак басты, көз кысты кылып иймелер да бар экен. Берилген отчеттер боюнча шаар тургундарынын саны азайтылып, негедир таштандылардын гана саны көбөйүп жатканын саймедирип келишет. Бул туурасында эколог Кыргызстандагы Озон борбордун директору Марс Аманалиев төмөнкүчө билдирет.
Бул таштандылардын тегерегинде бир топ акча маселелери бар. Мамлекеттен негедир каражат алышат бул таштанды полигонун кармаш үчүн, тиги бул таштандылар ташыган машиналарга, тиги шопурларына айлык төлөп берет. Жок. Мен оюм боюнча бул таштанды ишин, таштанды бизнесин жеке менчик уюмдарга бериш керек. Мамлекет өзүнөн баягы четтетип туруп. Жеке бизнесмендер бул маселени өздөрү эң сонун баягы ыкмалар менен чечип кое турган бүгүнкү күндө технологиялар бар да. Болгону мамлекет өзүнөн четтетиш керек, эч кандай бюджеттен таштандыларга карай турган акча каражаттар бөлүнбөш керек. Анткени мунун артынан жана эле биздин эч жака кетпеген коррупция маселелери болуп атат, чоңдор менен эл нааразы болгон маселелер болуп атат.
Бишкек полигону, башкача айтканда борбор калаа жана анын жакай элинде жашаган жашоочулардан чыккан таштанды төгүүчү жай 1972-жылы 10 жылдык мөөнөткө гана түзүлүп, өзүнүн мөөнөтүн 10 эселеп өтөп бүтсө да, бийлик түбөлдөрү чечкиндүү чечим чыгара албай же бул таштанды төгүүчү жайды башка жака көчүрө албай убара. Бүткүл дүйнө боюнча экологтор таштандылар төгүлүп жаткан жайга жакын жашоо адамдардын ден соолугуна зыяндуу жана коркунучтуу экенин белгилеп келишет. Эколог Марс Аманалиев да бул жаатта Кыргызстан четте калган жок. Тилекке каршы экологиясы бузулган өлкөлөр ичинде алдыңкы сапта экенин билдирет.
Өнөкөт оорларынын көбөйүшүн бул жөнүндө изилдөөлөр бар. Бул жөнүндө атайын бул Мирахимов атындагы кардиологиялык изилдөө институту көп жылдан бери муну менен алектенет. Анан булардын маалыматы боюнча биз мисалы Кыргызстан жалаң эле Бишкек эмес, дүйнө жүзүндө, дүйнө мамлекеттеринин арасында алдыңкы орундарда туруп атабыз да бул өпкө нөкөт ооруларынын деңгээли боюнча. Эсептелинет да, ар бир 100,000 кишиге канча оору, анан ошол оорудан канча киши өтүп кетет мына дүйнөгө деп. Ошол маалымат боюнча Кыргызстан алдыңкы позицияда турат да. Мындай айтканда бул эмне жөнүндө айтат? Биздин экологиялык абалыбыз республиканы Бишкекте анча жакшы эмес.
Алгач кислородко толгон органикалык уулуу заттар төмөндөгөн бактериялардын көбөйүшүн жаратып, көмүр кычкыл газы менен аралашат. Андан соң бир нече күн бул заттар массалык түрдө жайылып, абага, адамдын ден соолугуна коркунучтуу газдарды бөлүп чыгара баштайт. Алсак, метан, диоксид көмүртегин, радондорду пайда кылып, суунун буусу аркылуу курчап турган чөйрөгө жайыла баштайт.
Генетикалык деңгээлде аминокислоталардын составтарын өзгөртөт да. Мындай айтканда, кийин бул муунда эмес, эмки же келерки андан кийинки муундардын баягы гендерин өзгөртүп, жана мунжу, майып ушундай болгон адамдар төрөлүшү мүмкүн да. Ушуну түшүндүрүш керек болчу да баягы тиги полигондун жанында шаар бийлиги жанагы жерлерин эле алган самозахватчиктерге жерди бөлүп берип атканда айтыш керек болчу, ай айланайындар, бул жерге жашаган болбойт, бул жер жалаң силер эмес, силердин балдарыңардын, силердин небереңердин тиги жашоосуна чоң коркунуч пайда келтирип атат деген талапты коюш керек болчу да. Антпей эле жок, өздөрү басып алышты, өздөрү эле күнөөлүү болот деп коюп колду жууп коюп башка маселелер менен алек болгон үчүн мына бүгүнкү күнү ушундай көрүнүштү көрүп атабыз.
Эң коркунучтуусу мына ушул химиялык заттардын аралашмасы жерге сиңүү менен алардын саркындылары жакынкы жерлерде агып жаткан сууларга жана көлмөлөргө кошулат. Мындан улам биз ичип жана колдонуп жаткан суулар өтө булганыч экендигин көбүбүз маани бербей жашап келебиз. Өзгөчө жамгыр жааган учурларда таштандылар төгүлгөн жайдагы баардык уулуу заттар суунун агымы аркылуу айдоо аянттарына чейин жетип, жер кыртышы да бузулат. Таштандылар төгүлгөн жайга жакын бир да өсүмдүк салбайт. Демек ал аймактарда биологиялык жана химиялык уулуу заттар кыбыр эткен жандын баарын ууландырып, жашоо шартка терс таасирин тийгизери өкүндүрөт.
Полигон маселесин чечиш керек. Мындан бери 16 жыл өттү. Полигон дагы эле ошол жерде, саркындысуулар дагы эле ошондой агып атат. Биз эми мындан ары улам-улам эле акча жок, шарт жок деп ойлосок, баягы келерки муундун жашоосун чоң суроонун астына коюп атабыз да. Анткени сиз айткандай, бул полигондо өрттөгөндө жанагы шамалдар менен тегерекке жайылган 15-20 километрге чейин алып келинет да жанагы зыяндуу заттар, диоксин, фурандар. Мунун баары ошол жердин үстүнө чөптөргө, өсүмдүктөргө, алма бак, андан тышкары жөн эле короолорго барып түшүп турса одан калат да. Вот калып берки токсикологк жанагы уулуу заттар суу аркылуу талааларга барат. Талааларда дыйкандар жана андай помидор бадыраңдардын баарын өстүрөт, ошонун ичине кирет. Булардын баары эч жака жоголбогон нерселер деп башында белгилеп кетпедик.
Бүгүнкү күндөгү глобалдык көйгөйгө айланган таштандылардан арылуу көп өлкөлөрдүн баш оорусуна айланды десек болот. Бул химиялык заттардын адам баласына тийгизген терс таасири өзгөчө балдар жана анын ичинен ымыркайларга көбүрөөк тиет. Алар жерге жакын болгондуктан отуруп турганда, жерден бир нерсени алып оозуна салганда уулуу заттар аларга бат тарайт. Профессор Талант Сооронбаев наристелер чоңдорго караганда дем алуусу ылдам болгондуктан бузулган абадан дем алуу менен тез тез ар кандай ооруларга туш болушат дейт. Мындан улам алардын физикалык жана аң сезиминин өсүшүнө да доо кетет. Мындай уулуу заттар менен дем алган ата энелердин балалуу болушунда да өтө көптөгөн коркунучтар бар. Ымыркай бойго бүткөндөн баштап эле генетикалык ар кылуу ооруларга кабыла башташат. Химиялык оор булганган аба менен дем алган үй бүлөнүн тукум уланышы да кедергиге учурайт.
Эл дем алып алып, анан ошондон жанагындай коркунучтуу оорулар пайда болуп атат. Жашыл зонанын Бишкектеги азайганы дагы мындай көрүнүп турат. Мурдагыдай көңүл бурулбай калды. Жашыл зоналар, парктар бул ошол Бишкек шаарынын өткөсү, ошол абаны тазалай турган ушундай зоналар азайгандын себебинен дагы экология жакшы таза болбой, заттардын, ошол уулуу заттардын деңгээли өтө бийик болуп, ошондон дагы биздин ден соолукка, биздин жарандардын ден соолугуна чоң зыяны келип атат.
Өпкө генетикалык деңгээлде аминокислоталардын составтарын өзгөртөт да. Мындай айтканда, кийин бул муунда эмес, эмки же келерки андан кийинки муундардын гендерин өзгөртүп, жана мунжу, майып ушундай болгон адамдар төрөлүшү мүмкүн да.
Дагы бир опруталдуу ары коркунучтуу көрүнүш өлкөнү каптады. Ал бекер таркатылган полиэтилен баштыкчалары. Жолдо кетип бара жатканда, жол боюндагы бак дарактарда илинип турган бир жолку колдонуучу полиэтилен баштыкчаларын байкоого болот. Ал эми талааларда ары бери учуп жүргөнүн көрөсүң. Желим бүт өлкөлөр боюнча айтпаса да белгилүү. Аларды бардык жерден көрүүгө болот. Эң коркунучтуусу, буларды өрттөгөндө адам өмүрүнө коркунуч жараткан уулуу химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Жер астында көмсө 500 жылга чейин өзүнүн күчүн жоготпой кадимкидей сакталарын Таалим Форум коомдук фондунун директору Алмагүл Осмонова айтат.
Үйдөн чыккан, ишканадан чыккан мусор аябай көбөйдү. Анын арасында пластик таштандылар аябай эмдей зыяндуу нерсе деп айтсак болот. Анткени бул пластик таштандылар канча жыл жердин үстүндө жатса да жоголбойт экен. Биз ушул жердин үстүндө убактылуу эле жашайбыз. Анан бизден кийин эмне калат? Бизден кийин ушунчалык таштандылар калып калат, 500 жылга чейин чирибей жердин үстүндө булганып.
Мамлекетти өнүктүрүүгө кандай гана экономикалык секректерди жасоого аракеттер көрүлбөсүн, баары бир экономика менен экология бери шаркак жүрөрү талашсыз. Эгер экология бузулса, экономикалык чоң зыянга учурасы турган иш. Келечек муунга таза климат, таза экологияны калтыруу ал ар бирибиздин милдетибиз.
Сиздер кабарчыбыз Ильич Кулназаровдун материалын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бир нече саамдан кийин кайра берүүбүздүн экинчи жарым саатын улантабыз.